ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بلزنا في سماء Sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərsdə Şeyx Raslan Hafizullahın Elmin Fəziləti, Ədəbləri və Hasil Olma Yolları adlı kitabının Haqqa çatmaq üçün mərhələlər adlı fəsildə qaldıq. Və şeyx bu fəsli gətirməkdə məqsədini bildirdi. Dedi ki, heç də elə zənn etmə ki, əgər qaya şəriətin əmr etdiyi kimidirsə, təriflənən qaya isə və şəriətin əmr etdiyi səbəbləri götürmüsənsə, heç də bu demək deyil ki, mütləq haqqa çatacaqsan. Yox. Ta ki, haqqın mərhələrindən keçməyincə. Və sonra buyurur ki, və haqqa çatmağın mərhələsi 4-dür. Yəni, bu 4 mərhələ olmalıdır ki, haqqa çatasan. Və əgər bu 4 mərhələdən birində xələl varsa, onda haqqa müvəffəq olmayacaqsın. Və sonra buyurur ki, əl-mərhələtül ulə, birinci mərhələ, ən yuddə ələ əmrim mə bi ənəhu huvəl haqq. Hər hansı bir, birinci mərhələ nədir? Hər hansı bir iş üçün iddia olsun, olunsun ki və ya deyilsin ki, bu haqdır. Və ya hər hansı bir məsələ üçün deyilsin ki, haq budur. Bu birinci mərhələdir. Lakin hələ də haq demək deyil. Nə üçün? Birinci mərhələ dedi ki, iddiadır sadəcə. Hər hansı bir məsələdə kimsə iddia edə bilər ki, bu haqdır. Lakin hələ haqqa çatmaq demək deyil. Ta ki, ikinci mərhələ gəlməyincə. Və sonra buyurur ki, bu mərhələtü səniyə Ən yuqamət dəlil ələ sıddi hədət dəvə. Bu iddiaya dəlil gətirmək, yəni bu iddianın doğru olmağı üçün dəlil gətirmək, dəlillə bu iddianı sübuti getirmək. Nədən? Minəl kitabi və sünnəti, əv ilicmə, əv əthəri sahəbəti. Allahın kitabından, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən və ya icma. Yəni, alimlərin Quran və sünnə üzərində icma etməsi Və ya səhabələrdən əsərlərin gəlməsi. Yəni, əgər Quran və sünnədən və ya icma yoxdursa məsələdə səhabələrdən bu haqda əsər gəlməsi. Bu ikinci mərhələdir. Lakin bu demək deyil ki, bu iki mərhələ cəm olsa hələ haqqa çatmış olursan. Xeyr. Ta ki, üçüncü mərhələni də cəm etməz. Və üçüncü mərhələ şeyx buyurur ki, Ən yufhəmə dəlilu fəhmən sahihən. Yəni, gətirilən dəlil İstər Allahın kitabından olsun, istər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən olsun və ya səhabələrin əsərlərindən olsun, bu dəlil düzgün başa düşülməlidir. Bu dəlili düzgün başa düşmək lazımdır ki, bi heysu yumkinul cəzim bi ənəhu və aynul murad minəl kitabi əv sünnətə əv cümə əv əsəri sahəb. Yəni, necə başa düşmək düzgün? Yəni, Elə düzgün başa düşməlisən ki, qəti şəkildə deyə bilərsən ki, bu Allahın kitabında və ya Peyğəmbərinin sünnəsində və ya icmadan və ya səhabələrin əsərlərində gələn məna budur. Gələn məna bu qəst edilir. Bu cür başa düşməlisən. Lakin bu da hələ o demək deyil ki, haqqa çatmışsan. Ta ki, dördüncü mərhələyə və ya bu dörd mərhələnin hamısını cəm etməyincə və dördüncü mərhələ Haqqa çatmağın şeyx buyurur ki, ən yutabbaq fəhməl müstəqim liddəlilə sahih tətbiqan sahihən. Kəmə kənə yutabbaq fiz sadrıl əvvəl. Deyir ki, bu dəlil hansı ki səhih dəlildir, bu dəlil doğru bir şəkildə tətbiq olunmalıdır. İddia etdiyin məsələyə gətirdiyin dəlil Quran və sünnəyə uyğun olmalıdır. Və düzgün başa düşməlisən və düzgün də tətbiq etməlisən onu. Onda haqqa çatmış olacaqsan. Ona görə sözün davamında buyurur ki, kəmə kənə yutabbaq fissadr ləvvə. Necə ki, ilk əsrdə və ilk təbəqədə, yəni səhabələrin vaxtı belə tətbiq olunurdu. Belə tətbiq olunurdu. Ona görə İmam Məlik, Rahiməhullahın məşhur əsəri var, buyurur ki, onda لا يصلحوا آخر هذه الأمة إلا بما صلحا أولها. Bu ümmətin sonu əvvəli nə ilə islah olub, onunla islah olacaq ancaq. Yəni, başqa heç bir şeylə islah ola bilməz bu ümmətin sonu. Yalnız ümmətin əvvəli, yəni səhabələr nə ilə islah olmuşlarsa, onu ilə islah olacaq. Necə ki, İmam Məlik Rahiməhullah buyurur. Və sonra şeyh misal çəkir bu dediyi mərhələlərə. Şeyh Rəslən, Həfidəllah misal çəkir. Deyir ki, məsələn, elm əhlindən kimsə iddia edə bilər ki, namazda səhvləri düzəldəndə topuqları topuqlara və çiyinləri çiyinlərə birləşdirmək lazımdır. Bu iddiadır. Və iddia olunur ki, haqq budur ki, namazda topuqlar topuqlara, çiyinlər çiyinlərə birləşdirilməlidir. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələsi nədir? Ondan dəlil tələb olunur. Dəlil gətirilməlidir buna. Çünki ibadətdir. Və ibadətin əsli nədir? Haramdır. Ta ki, dəlil gəlinə kimi. Və desə ki, namazda topuqlar topuqlara, çiyinlər çiyinlərə birləşdirilməlidir. Dəlil nədir? Dəlil deyəcək ki, İmam Buxari rahiməhullah öz səhiyində muallaq şəkildə, yəni aslı olaraq Nu'man ibn Bişr radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdir. Nədir Nu'man ibn Bişr radiyallahu anhu bu hədisdə? Deyir ki, Rəyitur rəculə minnə yulziqu kəbəhu bi kəbi sahibihi. Deyir ki, gördüm və ya görərdin ki, və ya gördüm bir kişi namazda, yəni bizdən bir kişi, yəni səhabələr namazda topuğunu başqasının topuğuna birləşdirərdi. Bu da uzun hədisdən bir hissədir. Hansı ki, İmam Əbu Davud öz əsərində gətirib. Həmçinin İbn Xüzeymə səhihləşdirib bu hədisi. Əbül Qasim Əl-Cüdəlidəndir. Və adı da Hüseyn İbn Hərisdir ki, eşitdim. Səmi'du Nu'man İbn Bişr yəqul. Eşitdim ki, Nu'man İbn Bişr radiyallahu anhu belə deyir. Deyir ki, əqbəl Rasulullah s.a.v. ələn-nəs bi vəcihi. Peyğəmbər s.ə.v. üzünü insanlara çevirdi. Fəqalə əqimu sufufəkum. Və dedi ki, səhvlərinizi düzəldin. Üç dəfə təkrarlayır Peyğəmbər s.ə.v. Və sonra buyurur ki, Vəllahi lətüqimənna sufufəkum əv ləyuxalifənnallahu beynə qulubikum. Və dedi ki, Allaha and olsun ki, ya siz səhvlərinizi düzəldəcəksiniz, ya da ki, Allah Teala sizin qəlblərinizi bir-birinizdən ayıracaq. Və sonra Nu'man rahiməhullah deyir ki, Fələqat rəaytur rəculə. Deyir ki, mən artıq gördüm ki, yəni kişi, yəni səhabələrdən biri, yulziqu mənkibəhu bi mənkibi sahibihi və kəbəhu bi kəbihi. Gördüm ki, çiynini sahibinin, yəni yanında olanın çiyninə sıxır, yapışdırır və topuğunu da topuğuna birləşdirir. Bu da, bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhvləri düzəltməyə önəm verirdi. Səhvlərə baxırdı, böyük yer ayırırdı. Ona görə fikir versək, bu haqda varid olan hədislərə görərik ki, bu haqda demək olar ki, çox hədis rəvayət olunur Peyğəmbər s.ə.v. Səhvləri düzəltmək üçün. Necə ki, Bəra ibn Əzib radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. səhvləri gəzirdi, bu başından o başına kimi baxırdı və namaza duranların sinələrinə toxunurdu, çiyinlərinə toxunurdu. Yəni, səhvdən qırağa çıxanı əli ilə səfə salırdı, düzəldirdi və deyirdi ki, la təxtəlifu fətəxtəlifə qudubukum. Deyirdi ki, ixtilaf etməyin, yəni səhvləri pozmayın ki, Allah Teala da qəlblərinizi pozmasın, qəlblərinizə ixtilaf salmasın. Və sonra deyirdi ki, başqa bir ləfzdə, və əqimu sufufakum. Səhvlərinizi düzəldin, fəinni araqum min varay. Mən arxamdan sizi görürəm. Necə ki, İmam Buxari rahiməhullah rəvayət edib. Və bir hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki, əqimu sufuf, səhvləri düzəldin, və hədu bilmənəki və çiyinləri bərabər tutun, yəni bərabər yaxınlaşdırın bir-birinizə, və səddül xələl və boşluqları doldurun. Və sonra deyərdi ki, Valinu beynə eydi ixvanikum. Qardaşlarınız üçün mülayim olun. Qardaşlarınız üçün mülayim olun. Və lə tədəru furucətli şeytan. Və şeytana yer qoymayın. Yəni, aranıza şeytanın girməsinə yer qoymayın. Və sonra buyurur ki, Və mən vasalə saffən vasaləhullah. Kim səhvi birləşdirərsə, Allah Taala onu birləşdirir. Və mən qatə saffən qatəhullah. Kim səhvi qırarsa, Allah Taala onu qırar. Və başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Səvvü sufuqəkum. Səhflərinizi düzəldin. Fə innə təsviyyəti saffı min təməmi salə. Həqiqətən, səhvin düz olmağı namazın tamamlığındandır. Və bir rəvayətdə gəlir ki, namazı düzgün qılmaqdandır. Və başqa bir rəvayətdə gəlir necə ki, Cəbir ibn-i Səmura radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün çıxır onların yanı, yəni səhabələrin radiyallahu anhu. Deyir ki, Ələ təsuffuna kəmə təsuful mələikə ində Rabbihə. Mələklər Rəbbinin yanında səhflərdə durduğu kimi, siz də səhflərdə durmazsınızmı? Və Peyğəmbər s.ə.vdən soruşdular səhabələdilər ki, Keyfə təsuful mələikətü ində Rabbihə. Mələklər Rəblərinin yanında, yəni Allah Taalanın yanında səhfləri necə düzəldərlər? Və Peyğəmbər s.ə.vdən buyurdu ki, Yətimmuna səhfəl əvvəl və yətimmuna səhfəl əvvəl. Birinci səhfi tamamlayarlar, doldurarlar. Və yətərasuna fissar və səhfdə düz durarlar. Və səhfdə düz durarlar. Bu görsədir ki, Peyğəmbər s.ə.vdən səhflərin düz olmağına önəm verir. Çünki namazda səhflərin düz olmağı qəbirlərin düz olmağıdır. Və dəlil dediyimiz iddiaya dəlil budur. Lakin bu haqdır. Haqq olması üçün düzgün başa düşülməlidir. Yaxşı, düzgün başa düşülmək nədir? Topuğu topuğa birləşdirmək nədir? Onu başa düşməkdir. Soruşula bilər, topuq nədir? Kəb bil kəb, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Topuq nədir? Ərəb dilində topuq ayağın çöl tərəfində olan sümüyə deyilir. Hansı ki, o birləşdirilə bilər. Ayağın içəri tərəfində olan sümüyə və ya dabanın axırına deyilmir. Necə ki, bəziləri bu hədisi şərh edəndə belə vəsf ediblər. Topuğu topuğa birləşdirmək deyəndə deyiblər ki, dabanlar bir olsun yetər. Yəni, şərt deyil topuqlar birləşsin. Və yaxud da bəziləri deyiblər ki, yəni kinayədir yaxınlaşmaq üçün. Yəni, yaxın olmağa kinayədir. Ona görə bu cür başa düşmək səhv başa düşməkdir. Topuğun topuğa birləşməsini səhabə necə başa salıb, o cür başa düşməkdir, düzgün başa düşmək. Ona görə deyir ki, yulziqu mənkibeyhi bi mənkibi sahibi. Yəni, gördüm ki, yulziqu, yəni birləşdirir. Bu da şiddətli birləşdirməkdir. Yəni, çiynini çiyninə, topuğunu da topuğuna. Və topuq deyəndə, ərəb dilində düzgün başa düşmək nədir? Ayağın çöl tərəfindən olan sümüyü. Hansı ki, o birləşə bilər. Ona görə Nu'man ibn-i Beşir radiyallahu anhunun hədistə dediyi bu dəlil bu cür başa düşülməlidir. Və sonra dördüncü mərhələ, bu hədisi necə tətbiq edəcəksən ki, haqqa çatmış olasan. Ona görə görürsən ki, bəzi insanlar bu hədisi bilir, dəlili bilir və iddiasında haqqdır. Deyir ki, haqq budur ki, dəlil də budur, topuq topuğa birləşməlidir. Lakin tətbiqdə düzgün tətbiq etmir. Namaza durduğunda yanındakının topuğuna birləşdirmək istəyir. Görürsən ki, yanındakı çəkir. Bu, bir az da birləşdirmək istəyir. Yanındakı yenə çəkir. Ta ki, yanındakı ayaqlarını bir-birinə birləşdirənə kimi. Yaxşı, düzgün tətbiq budur. Yoxsa gözləyib namazdan sonra həmin insana bu hədisi başa salmaq. Şək yoxdur ki, hər ayağını çəkənə sən də ayağı uzadıb namazdakı heyətini dəyişməli deyirsən. Düzgün tətbiq odur ki, namazdan sonra bu insana bu sünnəni başa salmağın, sünnəni başa salmağındır ki, o da bu hədisi bu cür tətbiq etsin. Ona görə sənə nə qalır namazda? Ancaq niyyətin, yəni Peyğəmbər s.ə.v namazda topuqlarını birləşdirərdi və əmr edərdi birləşdirilsin. Lakin əməli saxlayırsan. Nə vaxta kimi, ta ki yanındakını düzgün başa salana kimi, öyrədənə kimi. Ona görə, yalnız iddia haqqa çatmaq üçün bəs deyil. Yalnız iddia və dəlil haqqa çatmaq üçün bəs deyil. Nə vaxt haqqa satmaq mümkündür. İddiaya dəlil gətirib, onu düzgün başa düşüb. Yəni necə səhabələrin başa düşdüyü kimi və düzgün tətbiq etdikdən sonra necə ki səhabələr tətbiq etmişdilər. Ona görə Şeyx Raslan sözünün davamında buyurur ki, ona görə də heç kim gecə odun yığan kimi olmamalıdır. Yəni nə gəldi, rəylərdən nə gəldi olanı götürüb, nə gəldi rəylərdən istifadə edib, nə gəldi yığmamalıdır, nə gəldi bir sözün və ya bir feyli, feylin haqq olduğunu iddia etməməlidir. Və sonra şeyx buyurur ki, yəni inci ilə peyni seçməlidir elm tələbəsi. İnci ilə peyin arasındakı fərqi necə bilirsən, eləcə də haqla batil arasındakı fərqi bilməlisən. Rəylərdən əsassız olanı, hansı ki, heç bir dəyəri yoxdur, önəmsiz rəylərdir. Onlardan tutunub, cürbəcür fəlsəfəli sözlər, cürbəcür batil əməllər ixtira edib onun haqq olduğunu iddia etməməlisən. Ona görə baxmalısan ki, dediyin söz Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə, Allahın əmrinə müvafiqdir yoxsa yox. Və baxmalısan, səhabələr necə başa düşüb bu sözü və ya bu feyli. Və baxmalısan, səhabələr necə tətbiq edib bu sözü və feyli. Ona görə də şeyx bu fəslin sonunda İmam Şafinin sözünü gətirir və deyir ki, Əməntu billəh və bimə cəənilləh ələ muradilləh. Allaha iman etdim və Allahdan gələnə iman etdim. Necə Allah da Allah istəyir? Necə Allah da Allah istəyir? Nə qəst edirdisə, o şəkildə Allaha və Allahdan gələnə iman etdim. Və sonra buyurur ki, və əməntu bi rasulihi. Və elçinə iman etdim və bimə cəən rasulilləh ələ muradi rasulilləh. Və Allahın elçisinin gətirdiyinə iman etdim, Allahın elçisinin qəst etdiyi kimi. Nəyi qəst edirsə o şəkildə. Və sonra deyir ki, əudən ələlbəd. Yəni, və sonra deyir ki, yeni bir fəsil götürür və deyir ki, qayda başlanğıca. Və başlanğıc nə idi? Nəsihət hədisi ilə başlamışdı şeyx. Nəsihət hədisi ilə başlamışdı. Və deyir ki, nəsihət hədisi ilə başladıq. Nə üçün? Dedi ki, əksər insanlar qayə ilə vəsilə arasında olan bağlılığı başa düşməyiblər. Nəinki əksər insanlar, əksər elm iddia edənlər qayə ilə vəsilə arasında olan bağlılığı, münasibəti bilmirlər. Ona görə görsən ki, Əhl-i Sünnədən fərqli olaraq digər zəlalət firqələrin qayəsi başqadır. Halbuki bütün məxluqatın qayəsi nə olmalıdır? Tohid, Allah talanın ibadəti və ona çatmaq üçün də düzgün vəsilələr götürməlidir. Hansı ki, Allah və Rəsulu onu əmr edib. Bu səbəbdən peyğəmbərlər göndərib. Peyğəmbərlər əbəs yerə göndərilməyib. Peyğəmbərlər göndərilib ki, insanlara bu qayəni və ya bu qayəyə çatmağı öyrətsinlər. Hansı ki, onun üçün xəlq olunublar. Və şeyx buyurur ki, əksər insanların qayə ilə məqsəd arasındakı fərqi bilmədikləri üçün və ya qaçışdırdıqları üçün və haqqa çatmağın yollarını ayrı-ayrı şeylərdə axtardıqları üçün onlara nəsihət olaraq onları elmə rəğbətləndirmək üçün bu kitabı yazdım. Onlara nəsihət olaraq və onları elmə rəğbətləndirmək üçün bu kitabı yazdım ki, onların elmə çatma yolları onlar üçün asanlaşsın. Onlar üçün haqq olan elm bəyan olsun. Nədir o haqq olan elm? Və şeyx buyurur ki, haqq olan elm, yəni haqq olan elmlə əməl arasında ayrı seçili yoxdur bu dində. Haqq olan elmi əməldən bu din ayırmıyor. Bəksinə, elmlə əməl bu dində bərabər gəlir. Ona görə baxsaq, bütün bu yazılan kitabların, deyilən bu sözlərin, danışılan kəlmələrin bəhrəsi nədir? Əməldir. Bu qədər alimlər danışıb, bu qədər kitablar yazılıb, bu qədər peyğəmbərlər göndərilib, bu elm insanlara öyrədilib ki, nə üçün? Əməl olunsun. Sadəcə sinələrdə qalmasın. Ona görə sələflər əməlsiz elmi bəyənmirdilər. İmam Əhməd deyərdi ki, əməlsiz elmin faydası yoxdur. Və sələflərdən bəzilərindən gəlib ki, deyərdilər ki, əməlsiz elm dəlilidir. Və həmçinin Salih ibn Rustum nə dirdi ki, Əbu Qiləbə bizə deyərdi ki, əgər Allah Taala sənə ilim versə, sən onun üçün ibadət et. Sən bu elmlə ibadət et. Sənin, yəni bu elmdən payın sadəcə insanlara danışmaq olmasın. Bu elmdən payın sadəcə bu elmi insanlara danışmaq olmasın. Əksinə, özün də bu elmə əməl etməlisən. Həmçinin Fudayl ibn İyad rahimehullah deyərdi ki, insanlar bu elmi öyrənməlidirlər və elə ki, öyrəndilər, bu elmə əməl etməlidirlər. Və Abdullah ibn Mu'təz deyərdi ki, elmsiz əməl bəhrəsiz ağac kimidir. Və həmçinin deyərdi ki, münafiqin elmi dilindədir, sözündə. Möminin elmi isə əməlindədir. Ona görə elm əməl tələb edir. Əgər əməl yoxdursa, bu elmin faydası yoxdur. Bu elmin faydası yoxdur. Ona görə şeyh buyurur ki, və məni buna sövq edən, yəni bu kitabı yazmağa, elmin fəziləti haqda olan bu əzəmətli mövzunu əhatə etməyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi olub. Hansı ki, bu hədisi İmam Buxari, həmçinin İmam Müslim rahimehullah öz səhihlərində rəvayət ediblər. Və hədisdə gəlir ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Eşitdim ki, Allahın elçisi buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İnna Allaha la yəqvidul ilmə intizəən yəntəzi'uhu minəl ibad. Allah Taala bu elmi bəndələrin köçsündən, sinəsindən çəkib götürməyəcək. Allah Taala bu elmi bəndələrin köçsündən, qəlbindən çəkib çıxarmayacaq. Yəni, elə olmayacaq ki, alim dursun, desin ki, hə, unutdum hər şeyi. Yox. Buyurur ki, وَلَكِنْ يَقْبِدُ الْعِلْمَ بِقَبْدُ الْعُلَمَ Lakin bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. Bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. حَتَّ اِذَا لَمْ يُبْقِي عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا Və elə ki, alimlər qalmayacaq, yəni Allah, elə ki, Allah Taala alimləri öldürəcək, heç bir alim saxlamayacaq, insanlar, cahil insanları özlərinə başçı götürəcəklər və ya alim götürəcəklər. Fəsuilu fəəftəu biğeyrin və onlardan soruşulacaq və onlar da elmsiz cavab edəcəklər. Və nəticə nədir? Buyurur ki, fədallu və dallu. Zəlalətə salacaqlar və zəlalətə düşəcəklər və başqalarını da zəlalətə salacaqlar. Yəni, özləri də zəlalətə düşəcək, başqalarını da zəlalətə salacaqlar. Və şeyh buyurur ki, hədis göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, cahil insanları başçı götürmək, alim götürmək səbəbdir ki, zəlalətə düşəsən. Və həmçinin dəlalət edir ki, insanlar nə vaxt cahilləri özlərinə başçı seçəcək, nə vaxt cahilləri özlərinə alim götürəcək? Alimlər öldükdən sonra. Alimlər öldükdən sonra. Bu da hədis dəlalət edir ki, nə qədər ki, alimlər var, bu olmayacaq. Nə qədər ki, alimlər var, insanlar bu kimi cahillərin əlindən zəlalətə düşməyəcəklər. Və nə vaxt düşəcəklər alimlər olmayandan sonra. Və nə qədər alimlər var, insanlar başqalarından soruşmayacaqlar. Ona görə də şəriətimiz, Əhlüsünnə vəl Cəmaən etiqadındandır ki, və əksinə, əsaslarından biridir sələflərin ki, onlar alimlərə bağlıdırlar. Alimlərə bağlıdırlar və insanları alimlərə bağlayarlar. İnsanları alimlərdən uzaqlaşdırmazlar. Alimlərə tən etməzlər. Əksinə, alimlərə tən edənlərdən uzaq olarlar. Onlardan çəkindirərlər. Onun ki, Əhlüsünnənin, sələflərin etiqadi əsaslarından, ən başlıca əsaslarından biridir ki, alimlərlə sıx bağlılığı var. Alimlərlə sıx bağlılığı var. İnsanları alimlərin ətrafına toplayırlar, öz ətraflarına yox. Ona görə şeyx buyurur ki, ona görə kim bu ümmətə zəlalət istəyirsə, bu ümmətin məhv olmasını istəyirsə, insanları alimlərdən çəkindirər. Və insanları alimlərdən çəkindirməsi bəsdir ki, insanlar zəlalətə düşsün. İstər yaxşı və ya istər pis qəsdlə, fərq etməz. Əgər insanları alimlərdən çəkindirirsə, deməli, insanlar üçün zəlalət istəyir. Və buyurur ki, şeyx, ona görə də elm tələbələrin bu zamanda, şeyx buyurur ki, nadir olduğu üçün, az olduğu üçün və həmçinin bu zamanda insanlar elmdən uzaq olduqları üçün və dünya və axirət, yəni dünya və axirətdə dönüş yerləri qiyamətdə Allahın hüzuru olduğu üçün, dünya və axirət xoşbəxtçiliyi üçün bu elmin insanlara tövsiyə olunması üçün bu kitabı yazdım, şeyx buyur. Bu kitabı nəsihət olaraq insanlar üçün seçdim. Və sonra dua edir şeyx bu kitabı oxuyan və onu dinləyən və onu öyrədən üçün və sonra şeyx İslam İbn Teymiyyədən Əl-Bəzzar Rahiməhullahın gətirdiyi bir sözü nəql edir. Və deyir ki, Bəzzar Rahiməhullah deyərdi ki, şeyx İslam İbn Teymiyyə haqda qad əksara Rahiməhullah minət tasnifi fil usul. Deyir ki, İbn Teymiyyə Rahiməhullah əsaslar haqda çox yazıb. Əsaslar haqda çox kitablar yazıb. Ona görə ona bir gün sual verdim. Və səbəbini soruşdum. Nə üçün məhz bundan tutunub? Nə üçün ancaq əsaslardan yazır? Əsaslardan çox qeyd edir. Və dedim ki, ona nə üçün fiqdən yazmırsan? Və ya fiqdə hansı rəyi üstün görürsən? Nəyi seçirsən? Nəyi tərcih edirsən? O haqda heç olmasa bir kitab yaz ki, insanlar üçün bir qayda olsun, bir dirək olsun, bir əsas olsun ki, ona əsaslansınlar. Və Şeyx İslam İbn Teymi Rahiməhullah ona cavab verir və deyir ki, İnnəl furuva əmruha qarib. Deyir ki, qollar, yəni əsaslardan kənar olan məsələlər, hansı ki, əsaslara bağlı olan qollar, budaqlar, fərqi məsələlər, bunların işi yaxındır. Bu iş rahatdır. Əgər müsəlman olan bir kəs, hər hansı bir alimə, onun xətası ona yəqinliklə bəlli olmadığı müddətcə təqlid edib fikir məsələləri ondan götürərsə, şeyx buyurur ki, bunun qorxusu yoxdur. Amma əsaslı məsələlər, hansı ki, görmüşəm ki, bidət əhli və zəlalət əhli və həva əhli və fəlsəfəçilər, batini firqələr, ad və sifətlərdə həddi aşanlar, Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər, görmüşəm ki, öz zəlalətlərinə görə atlarının və ya miniklərinin üzəngisini necə çəkiblər. Necə hazırdılar ki, insanları dartıb bu zəlalətə salsın. Və bundan şeyx buyurur ki, başa düşmüşəm ki, onların məqsədi şəriəti ləğv etməkdir. Onlar istəyirlər ki, şəriəti ləğv etsinlər, yox etsinlər. Ona görə də əsaslardan çox yazmışam. Və sonra buyurur ki, فَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي اَوْجَبَ اَنِّي صَرَّفْتُ جُلَّهِمِ اِلَى الْاُصُولِ Əsas bu səbəbdir ki, mənim bütün himməmi, yəni istəyimi əsaslar haqda yazmağı mənə vacib edir. Və sonra İmam Zəhəbi Rahiməhullahdan Şəhrəslan əsər gətirir və deyir ki, Zəhəbi Rahiməhullah فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ ən yəstəidə min əlfitən. Müsəlman fitnələrdən Allaha sığınmalıdır. Və zikrini bu məzhəblərlə və ya qəribi olan bu məzhəblərdəki rəylərlə məşğul etməməlidir. İstər əsaslı, istərsə də fərqi məsələlər olsun. Zikrini qərib, nadir məsələlər, hansı ki, Quran və sünnədə yeri yoxdur onların, bu məsələlərlə məşğul etməməlidir. Şeyx sonra Zəhəbi Rahiməhullah sözünün davamında buyurur ki, bu haqda nə görmüşəmsə, yəni bu məsələdə kim bu cür davranıbsa, o xeyir, heç bir xeyri özündə hasil etməyib. Əksinə özündə şərdən başqa özünə heç bir şey cəlb etməyib. Ona görərsən ki, onun halı nədir? Salihlərə qarşı nifrət oyadır özündə. Və Allah Təalanın bəndələrini bir-birindən ayırır. Və sonra tövsiyə edir və deyir ki, ona görə sünnədən tutun və sənə aid olan məsələləri məsələlərlə məşğul, sənə aid olmayan məsələlərlə məşğul olmaq. Və sonra şeyx Rəsulən Rahiməhullah yeni bir fəsil götürür və deyir ki, bəyənu mə huvəl ilmul fərd. Fərz olan, yəni elə isə fərz olan ilm hansıdır? Fərz olan ilm hansıdır ki, bütün insanlar onu öyrənməlidir. Və deyir ki, əxrəcə İbn-i Məcə fi sünənihi. İbn-i Məcə Rahiməhullah öz səhih sünənində Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Tələbul ilmi fəridatun alə kullu muslim. İlm tələb etmək hər bir müsəlmana fərzdir. Necə ki, dedi ki, İbn-i Məcə bu hədisi öz sünənində rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, hər bir müsəlman qadına da, hər bir müsəlman kişi və qadına da, lakin bu ləfsin əsası yoxdur. Lakin bu hədis həm kişini, həm qadını əhatə edir. Hər bir müsəlmana, yəni həm kişiyə, həm qadına elm tələb etmək fərzdir. Və şeyx buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü, hansı ki buyurur ki, hər bir müsəlmana fərzdir. Onu düzgün başa düşmək üçün baxmaq lazımdır sələflər fərz deyəndə nə qəst edirlər. İlk növbədə baxmalıyıq ki, hədislərdə gələn ləfz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəst etdiyi ləfzdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi ləfzi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəst etdiyi kimi başa düşməliyik. Səhabələr necə başa düşüb o cürlə? Və baxaq, sələflər bu ləfzi necə başa düşüb? Fərzlə vacib arasında nə fərq var? Ən birinci ona baxaq. Və sonra fardul əynlə fardul kifəyə arasındakı fərqə baxarıq. Və cümhur alimlərə görə, necə ki İmam Şovkani rahimahullah gətirir, cümhur alimlərə görə fərzlə vacib eyni şeydir. Eyni mənalı sözlərdir. Ona görə vacibin tərifini gətirəndə İmam Şovkani buyurur ki, yəni vacib odur ki, edənə tərif olunur. Yəni o əməli edənə tərif olunur. Və o əməli tərk edilən məzəmmət olunur. Vacib budur. Yəni, bir əməldir onu etsən, yəni savabı var. Xülasə qısa desə deyək. Tərk etsən, günahı var. Və dedi ki, cümhura görə fərzlə vacib eynidir. Sadəcə hənəfilərdə fərz vacibdən fərqli bir şeydir. Fərz vacibdən fərqli bir şeydir. Ayrı-ayrı ləfslər kimi ayrı-ayrı mənadalarda işlədirlər. Lakin səhih olan odur ki, ərəb dilindən həmsinin cümhurun görüşünə görə fərzlə vacib arasında bir fərq yoxdur. Fərzlə vacib eyni şeydir. Lakin bu vacib cümhur iki qismə bölünür. Bu vacibi iki qismə bölünür. Birincisi, hansı ki fərdu ayn deyilir ona. Yəni, hər bir kəsə fərzdir. Hər bir kəs bunu etməyə mükəlləfdir. Hər bir kəsdən bu tələb olunur. Və tərk olus etsə onu, günah qazanır həmin şəxs. Necə ki, misal çəkir, namaz kimi, zəkat kimi, oruz kimi, xülasə Allah Taalanın itayəti kimi. Hər bir kəsdən bu tələb olunur. Çünki Allah Taala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yarattım ki, mənə ibadət etsinlər. Lakin fardul kifayə dedikdə nə qəst olunur? Feilin özü qəst olunur, edən yox. Fərdayn deyəndə o feili edən qəst olunur. Yəni fəil, ərəbcə desək. Lakin fardul kifayə deyəndə feilin özü qəst olunur. Şərtdir ki, o feil olsun. Yəni kimin etməyi önəmli deyil. Amma hamı tərk etsə, hamılıqla günah qazanırsan. Yəni, xülasə odur ki, əgər bir dəstə insan bu feili etsə, digərlərinin üzərindən vacibliyi düşür. Nə üçün şeyx buna toxunur? Bu hədisi şərh etmək üçün. Bu hədisi şərh etmək üçün ki, yəni bu hədisdə gələn Ənəs radiyallahu anhunun hədisində gələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elm tələb etmək hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni, hamı öyrənməlidir, yoxsa yox. Bu hədisi şərh etmək üçün şeyx buna toxunur. Ona görə vacibinlə fərzin arasındakı fərqi qeyd edir. Və həmçinin də fardu aynin və fardu kifəy arasındakı fərqi şərh edəndən sonra deyir ki, raciən iləl hədisi Ənəs. Ənəs radiyallahu anhın hədisinə qayıdaq. İmam Əbdülbar rahiməullah bu hədisi şərh edəndə Cəmi-ül Bəyanül İlm kitabında hədisi bir neçə yoldan rəvayət edəndən sonra deyir ki, qad əcməl uləmə ələ ənə minəl ilmi mə huvə fərdun mutəyyin ələ kulli imrin fi xassəti nəfsihi və minhu mə huvə fərdun ələl kifəyə. اذا قام به قائم سقط فرضه عن اهل ذلك الموضوع. Deyir ki, alimler ittifak ediblər ki, bu elimdən eləsi var, elə şeylər var ki, hamıya fərzdir hamılıqla. Hamıya tək-tək fərzdir. Və hamıya xüsusən öz nəfsində, yəni bu elmi öyrənmək vacib olur. Və bu elmdən eləsi var ki, fardu kifayədir. Yəni, hamıya vacib deyil. Bir dəstə insan bu elmə gələnsə, başqalarının boynundan, yəni bu günah düşər. Yəni, onlara günah yazılmaz. Lakin hamılıqla tərk etsələr, əgər ehtiyac duyularsa bir şəhərdə bu elmə və hamı bu elmi tərk etsə, hamılıqla günahkardırlar, günah qazanırlar. Ona görə buyurur ki, hamıya bir-bir fərz olan bu elmdən misal kimi Allah Taalanın əmr etdiyi itayətlər və sonra şeyx onlara misal gətirir. Və ən birinci də tohidə toxunur. Ən birinci də tohidə toxunur. Buyurur ki, insan cahil qala bilməz nədən? Dillə şəhadət etməkdən. Cahil qala bilməz qəlbi ilə iqrar etməkdən ki, Allah Taala təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Onun bənzəri yoxdur, onun mislində heç bir şey yoxdur. Nə doğub, nə doğulub və heç kimə də ehtiyaclı yoxdur Allah Taalanın. Hər bir şeyin xaliqidir. Hər bir şey ona qayıdacaq. Öldürən və dirildəndir. Ölüdən diri çıxardar, diridən də ölü çıxardar. Necə ki, misal çəkir və deyir ki, necə ki, səhra, ölü bir səhradan Allah Taala yağış yağdırır və dirildir səhranı. Və yaxud da göy çəmənli bir yeri, bir baxçanı Allah Taala məhv edib öldürür. Və yaxud da ölüdən diri çıxardar, diridən ölü, görərsən ki, ata diridir, yəni iman əhlidir, ondan doğulan övlad ölü, yəni küfr əhlidir. Və ya ata ölüdür, küfr əhlidir, ondan doğulan övlad Allah Taala dirildir, ona iman vermək. Şeyx buyurur ki, bunları etiqad etmək, bu elmi bilmək ona vacibdir, yəni tohid elmini. Və sonra həmçinin Allah Taalanın ad və sifətlərinə aid olan elmi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət etməsi hər bir kəsə vacib olan bir əməldir, bir elmdir. Bilmək ki, o peyğəmbərlərin sonuncusudur. Gətirdiyi haqdır. Onun əmr etdiklərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək hamıya vacibdir. Dünya və axirət səadəti buna bağlıdır. Və dünya və axirət bədbəxtçiliyi də buna bağlıdır. Bunları bilmək hər kəsə vacibdir. Və bilmək ki, Allahın kitabı, Quran Allahın kitabıdır. Məxluq deyil. Onda olan əhkamlar, onda olan əmrlər yerinə yetirilməlidir. Onda olan qadağalardan çəkinilməlidir. Ona görə də həmçinin bilməsi ki, Allah Taala namazı əmr edib. Gündə 5 kərə. Bu namazı bilməlidir hər kəs. Bu namazı tamamlayan hər bir şeyi bilməlidir. Təharət kimi, təyəmmüm kimi və ya qüsül kimi. Hansı ki, gündəlik edəcəyi bir əməldir. Və ya Ramazanda, Ramazan ayı yetişəndə Ramazan orucunun fərz olduğunu bilməlidir, onu tutmalıdır. Əgər malı varsa, bilməlidir ki, ondan zəkat verməlidir. Və ildə bir dəfə, əgər gücü çatırsa, bilməlidir ki, boynunda Allah üçün həcc etmək var. Onu bilməlidir. Və həmçinin hər bir kəsə fərz olmayan elmlər də var. Hansı ki, bir dəstə insan onu bilsə, başqalarının üzərindən günah gedir. Və ona da misal çəkir şeyx burada. Və deyir ki, misal üçün fiqh elmini tələb etmək. Təfsilatlı şəkildə fiqh elmini öyrənmək. Və yaxud da mirasa aid məsələləri təfsilatlı şəkildə öyrənmək. Və yaxud da dünya və axirət məsləhəti üçün olan bəzi elmlər, istər tibb elmi olsun, istər digər elmlər, hansı ki insanın dünya və axirəti üçün olan bəzi elmlərdir ki, bəzi insanlar onu bilsə başqalarının öyrənməməsinə, yəni başqaları öyrənməsə də olar. Lakin hamı bu il, hamılıqla məsələn bu elmə ehtiyac duyulduqda, tutaq ki, tibb elminə ehtiyac var bir ölkədə və hamı tərk edib, heç kim öyrənmir. hamısı buna görə məsuliyyət daşıyır. Və yaxud da fiqh elmini hamısı tərk edib. Heç kim öyrənmir. Hamılıqla bu səbəbə görə günah daşıyırsan. Və əsas nədir ki? Və əsl nədir? Dəlil nədir ki? Fardu kifayəyə, yəni bir dəstə insan bilsə digərlərinin boynundan düşür. Tövbə surəsinin 122-ci ayəsi. Allah təala buyurur ki, "Fələulə nəfərun min kulli firqatin təifə." Liyetefaqahu fid-din ve liyunziru qawmahum iza raca'u ileyhim la'allahum yahzarun. Buyurur ki, döyüşə çıxanlar haqqında Allah təala, yəni hamılıqla çıxmaqlarına ehtiyac yoxdur. Əgər bir dəstə onlardan qalsa, nə üçün liyetefaqahu fid-din? Yəni bir dəstə qalıb dini öyrənsə və sonra obri dəstə onların yanına qayıdanda onları da başa salsalar, bu bəs edər Allah təala buyurur. Bəlkə onlar çəkilərlər. Bu göstərir ki, elmdən bəzisi fərz, bəzisi isə fardu kifayədir. Yəni, bəzisi hamıya tək-tək fərzdir, bəzisi isə yalnız müəyyən kəslər öyrənsə kifayət edər. Ona görə şeyx buyurur ki, Allah təala bu ayədə bunu qeyd edir. Bu səbəbdən də İbn-i Qudamə rahiməhullah Ənəs radiyallahu anhunun hədisinə toxunanda elmin hansının fərz olduğunu şərh etmək istəyəndə alimlərin rəylərini gətirir. Alimlərin rəylərini gətirir və deyir ki, İbn Qudamə rahiməhullah ixtələfən nəsu fi dəl. İnsanlar ixtilaf ediblər. Ənəs radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbər s.ə.v-in qeyd etdiyi fərz elm, vacib olan elm hansıdır? Və deyir, görərsən ki, fəqihlər deyiblər ki, hu elmul fiqh. Bu fiqh elmidir ki, hamı bilməlidir. Fəqihlərin rəyi budur ki, bu fiqh elmidir ki, yəni halal və haram haqda olan elmidir ki, hamı bunu bilməlidir. Təfsir və hədis alimləri deyib ki, bu Allah Taalanın kitabı və sünnəsi haqda olan elmdir. Hansı ki, bununla insan digər elmlərə çata bilir. Və sufilər deyiblər ki, bu İxlas haqda, dilin bəlaları haqda olan elmdir. Və fəlsəfəçilər də deyiblər ki, bu kəlam elmidir. Bu və digər bu haqda çoxlu rəylər gətirmək qudəmə. Və sonra deyib ki, və səhih olan isə fərz olan elm hər bir müsəlmana o elmdir ki, bəndə ilə Rəbbi arasında olan müamələni anlatır. Yəni, bəndə ilə Rəbbi arasında olan müamələ arasında haqqında olan elm hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni Allah Taalanın itaəti haqqında olan elm, qısaca desək Allah Taalanın tohidi haqqında olan elm hər bir müsəlmana fərzdir. İstər kişi olsun, istər qadın olsun. Və sonra buyurur ki, ona görə də bəndənin Rəbbi ilə arasında olan müamələ üç qisimdir. Etiqaddır, yəni ya etiqaddır bu müamələ, bəndə Rəbbi ilə arasında ya etiqadı cəhətdən müamələ eləyir, ya feildir, yəni əməl edir, ya da ki, tərkdir, ya da ki, tərk edir nə isə. Və misal çəkir, məsələn, deyir ki, əgər uşaq həddi buluğa çatıbsa və ya hər hansı bir insan həddi buluğa çatıbsa, ona şəhadəti öyrənmək nə olur? Vacib olur. Şəhadəti öyrənmək vacib olur. Və sonra şəhadətdən sonra gələn əməllər. Namaz qılma vaxtı çatıbsa, namazı öyrənmək artıq ona vacibdir. Əgər Ramazan ayı giribsə, oruc haqda öyrənməlidir. Orucu necə tutmalıdır, necə, nə vaxt iftar açmalıdır, nə vaxt imsak etməlidir, yəni yeməkdən dayanmalıdır. Və əgər həccin vaxtı gəlibsə və boynuna düşürsə həcc etmək, artıq həcc etmək haqda öyrənmək ona fərz olur. Və ya malı varsa və zəkata düşən məbləğə çatıbsa, artıq zəkatı öyrənmək ona vacibdir. Amma tərk, bəndənin Rəbbi ilə özü arasında olan müamələdə nəyi tərk etməsinə gəlincə isə, şeyx buyurur ki, yəni bu, əhvaldan əhvala dəyişir. Əhvaldan əhvala dəyişir. Məsələn, kör olan insanın zina haqda bilməsi vacib deyil. Göz zinası haqda bilməsi vacib deyil. Və ya kar olan insanın qibət və ya başqa haramları eşitmək haqda olan elminin olması vacib deyil. Onu eşitmir. Və həmçinin də insan bir şəhərdə yaşayırsa və həmin şəhərdə əgər içki və ya ipək geymək və ya digər haramlar çoxalıbsa, bu haramları öyrənmək ona vacib olur ki, onlardan çəkinsin və ya çəkindirsin. Amma etiqadi cəhətdən olan müamələ, bəndə ilə Rəbbi arasında olan, etiqadi cəhətdən olan müamələ odur ki, insan əgər tohiddə və ya şəhadətin mənasında qəlbinə əgər şək düşübsə, bu şəkdən uzaq olmaq üçün elmin öyrənməsi ona vacib olur. Əgər bir yerdə bidəətlər yayılıbsa, bu bidəətlər haqda öyrənmək ona vacib olur ki, çəkinsin və çəkindirsin. Həmçinin də, məsələn, tacirdirsə və şəhərdə riba yayılıbsa, bu ribanı öyrənməlidir. Riba haqda şəriətin nə dediyini, bu haqda olan elmi öyrənməlidir ki, ondan çəkinsin. Və başqalarını da çəkindirsin beləcə. Həmçinin də cənnət, cəhənnəm və qiyamət haqda olan elm. Hansı ki, onu bilməlidir ki, yəni Allah Taala nə vəd edib, yəni əzabdan nə vəd edib və nemətdən nə vəd edib. Bunu bilməlidir. Ona görə əhlüsünnə görürsən ki, başqa firqələrdən fərqləndirən cəhətlərdən nədir biri? Allah Taalanın kitabında, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gələn əzab ayələri ilə nemət ayələri arasındakı fərqi cəm edə bilirlər. Başqa firqələrdə isə bu yoxdur. Ona görə bəziləri ya bu məsələdə həddi aşıb, necə ki, xavariclər. Allah Taalanın kitabında və Peyğəmbərinin sünnəsində gələn əzab vəd edən ayələri deyiblər ki, mütləq olacaq. Və ancaq onları götürüblər. Nemət ayələrinə baxmayırlar. Ona görə ümmətin demək olar ki, yarısından çoxunu təkfir ediblər. Və ən xeyirlərini, səhabələri təkfir ediblər. Və əks müqabildə murciələr. Görsən, ancaq nemət ayələrini götürüblər. Əzab ayələrinə baxmayıblar. Ona görə deyiblər ki, imanla günah, yəni günah imana təsir etməz. İman bütöv bir şeydir. Biri varsa, hamısı var. Və xəvaricilə deyiblər ki, biri gedərsə, hamısı gedər. Ona görə bu məsələdə əhlüsünlə nə deyib? Orta mövqədə olub. Deyib ki, Allah Taalanın əzab ayələri var və nimət vəd edən ayələri var. Allah Taalanın nimət vəd etdiyi ayələr mütləq yerinə yetirəcək Allah Taala. Allah Taala nə nimət vəd edib, o ayələri Allah Taala mütləq yerinə yetirəcək. Əgər cənnət vəd edib, bu əmələ görə onu verəcək. Bu sözə görə cənnət vəd edib, onu etsən, yəni bu zikrə görə onu verəcək. Və ilaxir, lakin əzab ayələrində Allah Taala əgər əzab vəd edibsə, o demək deyil ki, mütləq şəkildə yerinə yetirəcək Allah Taala, yox. Nə əzab vəd edibsə Allah Taalanın istəyi altındadır. İstəsə o əzabı verəcək, istəsə çəkindirəcək. Ona görə də böyük günah sahibini görürsən ki, İslam dairəsində saxlayıb əhlüsünlə. Və şeyx buyurur ki, sözün və həmçinin etiqadi əsaslardan da budur ki, Allah Taalanın əzab və nemət vəd etdiyi ailələr haqqında elmin olmağı. Amma hamıya fərz olmayan elm, hansı ki bir dəstə insan öyrənsə, başqalarına da kifayət edər, qeyd etdiyi ki, bəzi elmlərdir. Miras kimi, tip kimi və ya dünya ilə bağlı olan hesab elmi kimi və s. elmlərdir ki, bir dəstə insan öyrənsə, başqalarına üzərindən düşər, onlara günah yazılmaz. Ona Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, وَتَلَبُ الْعِلْمِ الشَّرْعِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَاءِ إِلَّا فِي مَا يَتَعَيَّنُونَ مِثْلُ تَلَبِ كُلِّ وَاحِدٍ عِلْمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ Deyir ki, ilm tələb etmək, yəni şəri ilmi tələb etmək hökmü fardu kifayədir. Yəni şəri ilmi tələb etmək fardu kifayədir. Yəni bir dəstə insan şəriət ilmini öyrənsə bəs edər. Yəni digərləri öyrənməsə də onlara buna görə günah yazılmaz. Əgər bir dəstə öyrənən varsa, yəni alimlər varsa və başqaları öyrənməyib, onlardan soruşulursa, bu bəs edər onlara. Yalnız bəzi elmlər, hansı ki buyurur ki şeyx, o elmlər, hansı ki Allah Taala əmr edib onu və qadağan edib ondan. Bu haqda elm olmağı hər bir kəsə tək-tək fərzdir. Hər bir kəsə tək-tək fərzdir. Ona görə qayda gətirir Şeyx Raslan bu bəhsin sonunda. Deyir ki, nəyi əməl etmək sənə vacibdirsə, onun haqda elmin olmağı vacibdir. Nəyi əməl etmək sənə vacibdirsə, o ilmi öyrənməlisən. Allah Teala bizə eşidir faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl müslümin küllü dəm. Fəstəxfiruhu, innəhu vəl-ğafurrahim.